The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plejas al de vin renkontis mi. Refoje ve amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro.
Alvenita la coro, por audi la infana floranta.
Troy Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la deca de Augusto 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ miaj kunlaborantoj estas...
Saluton de Carlo.
Saluton de Heather.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigos la panelon. Do, ni aŭdos la sesan parton de la romano Lilio, originale verkita en Esperanto, de Edith Ellen Sinnott. Ĝi estis publikigita en 1910 de la Brita Esperanto-Asocio. Kaj krom tio, kion vi proponas, Heda?
Oh, mi havas artikolon pri la atomhorloĝoj, tempmezuriloj de Cecilia Prudkin, kiu aperis en la revuo Kontakto, kaj ankaŭ el retradio de Anton Oberdorfer en maio 2015, kiel la homoj kaj la hundoj estas amikoj.
Ĉu vi havas hundon?
Du.
Oh, do, vi povas konfirmi aŭ vidi ke...
Mi jam faris tion.
Ah.
Yes.
Do. Kaj vi, Carlo?
Do, mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas... Estingi feiron per sonoi, scribis Roberto Pigro. La titolo de la dua articolo estas Malpura aero te machas infanan cerbon, scribis Paolo Sergio Viano.
Do, en la bulteno de Yokohamo Novajoi Tantamas, aperis articolo de Doi Chieko, Ciui Raitas Vivi. Do kun ŝi ni pripensos kiel trakti la handikapulojn. Kaj kompreneble, ni ne forgesis enmeti iom da muziko. Ni aŭdos la kanton Komencantoj el la kompaktdisko Amata Lando el la kolekto Oraj Kantoj. Nun mallumas ekstere de Persone el la kompaktdisko Sen. Kaj reprenu la fadenojn. Kai Ship Estro Tabaco de Kaito en la compact disco Processio Multcolora. Do, antaol ausculti la sesan parton de la romano Lilio, jen resumo de la situazio. Lilio edzinigis al signoro Cesta, kiu migris al Usono, kai tie mortis pro tifo. La sante shin kun du infanoi, Florenzo kai Filippo. Poste, si edzinigis al unu el siai pensiuloi, signoro Ston, sed, kiam aperis Rosalio, la unua edzino de signoro Ston, si resignis pri la ge edzezzo. Tamen, nascigis plia infano, Gioio. Nun, si devas labori por eduki la tri infanoin. Plia malgioiajo en la vivo de Lilio estas la accidento de Florenzo. Ludante cun aliai infanoi, si falis cae mortis. Ciu Lilio trovos iom da conforto el la naibaroi?
Thank you. El tiu afflicto, unu afero clare montrigis, che shangio occasis in la pensado de la naibarinoi al Lilio. En la dauro de la iaroi in cui si logis inter ili, la naibarinoi suspecte rigardis shin, ciel neniu crom scivola verino povas rigardi alian verinon, celante trovi sciain ne bonain etsoin. Tamen, antau quelque de tempo, ili jam decidis che signorino Cesta effective estis signorino el la supera classo, cae nun, ciam si tre afflictigis, ili montris consenton con si. Quelcae demandis pri la san stato de Florenzo post la accidento, aliae alportis floroin in la interiga tago, ca ili ne levis la rul curtenoin, gis la funebra anaro fove turis alla tombeo. La comenzo de la shangio estis visiteto, cion Lilio faris al signorino Jones, malrice verino lojanta ne malproxime de si. Signoro Jones estis giardinisto, cun 7 infanoi, el cui unu estis tre malsana. Lilio exciis pri la malsano, ne nur per gioio, sed ancao per Janjo, la iuna servistino, cio havis specialan capablon aciri ca disvastigi ciu spezae novajoin. Si ne nur sciigis Lilion pri la malsano del infano, sed ancao pri la malricezzo de la gepatroi, ciui ne sciis de cie aciri la monon po havigi alla infano la flanelon cae ancora aliaen necessajoin prescribitain de la incuratsisto. Post iom da pripensado, Lilio iris alla zogo plena verino, signorino Jones, cae delicate proponis la solon helprimedon pri ciu si sciis.
Mi venis al vi esperante che vi eligos min el malfacilajo. Mi havas parancinon, kiu ciam sendas al mi la vestoin de siae infanoi, pensante che mi povas ilin usi por miae filinoi. Tamen, ili ne povas el usi tiom multe, kiom mia parancino cutime sendas, kai mi tute ne desiras che ili estu formordatae detineoi. Exciinte che unu el viae infanoi malsanas, mi usas la occasion peti che vi helpu min el mia malfacilajo, acceptante quelcain vestetoin, precipe lanain. Se vi mem ne povas ilin usi, eble vi conas iun kiu povas?
Ho, signorino, mi pensas, che certe vi devas iel sti pri mia besono. Mi besonas giuste tion. Mi cae la patro laborigis la cervon, ciel havigi flanelon al mia superanta infano. Sed ve, ni havas tiel multe nombroin busioin plenigi, cae piedoin cobri, che ne multe restas por pagi la luon de la domo cae vesti nin.
Mi estas certa che la efero ne estas facile.
La patro estas bonulo. Li ne drinkas, cae li acetadas nur malmulte da tabaco. Mi mem ja ne besonas multon. Mi neniam elspezas por mi mem. Mi ne acetis ĉapelon aŭ vestaĵon por mi mem, de kiam naskiĝis Ada, mia tria infano. Dio benu ŝin, sed 10 spezmulojn baldaŭ malaperas. Kiam oni devas dividi ilin inter 9 homoj, kaj tio estas ĉiom. Cio mia edzo ricevaras por sia ciu semaina laboro, sed mi luigas 2 ĉambrojn, kaj tio speligas la enspezon.
Mi povas konsenti kun vi, ĉar mi mem trovas, ke ne estas facile havigi al mi la rimedojn por doni al miaj infanoj ĉion, kion mi deziras por ili. Mi estus en malbona stato, se unu el miae parentinoi ne cutimus sendi al mi la vestoin, ciuin si cae siae infanoi ne plu besonas.
Cio? Ciu estas eble, signorino, che vi scias, ciel tio estas habi mancon? Cie mai multe oni povas scii pri la aferoi de aliai. Mi ciam pensis, kiel ancao la naibarinoi pensas che vi esta signorino tutte bonstata. Ni ja eligardis, kiam oni enportis viain mebloin en la domon, kai ni ofte rimarkis al ni, kiel rice, kvankam ni attentotire. Vi vestaras la infanoin kai vin, krom tio, sed pardono, signorino, ni ne comprenis.
Ne, vi ne povis compreni, sed tio ne estis stronga. Cetere mi ancau ne comprenis vian staton. Ia foie mi prescau enviis iuin el miai neibarinoi, nur tial che ili ne mort perdis la edzon, kiel mi perdis mian, che ili ne estas devigatae bataladi solae por trovi vivremedoin por siae infanoi, kiel mi bataladas. Tamen, jam de nun ni comenzu compreni unu la alian.
Post la interchangio de quelque da pluai vortoi, vidinte che signorino Jones jam farigis pli curaggia cae esper plena, Lilio faris ian adiauoin cae foriris. Signorino Jones sentis veran dankon a Lilio, el quies visiteto resultis ne nur grava utilo per donazzo de varmai bonstatai vestoi po du, tri e la infanoi, sed anco en la plibonigio de scia mensa stato. La consento de Lilio cae la el trovo, che ne sola si suferas, helpis sin. Crom tio, si ricevis novan ideon, exiinte che signorino possedanta belain mebloin cae vestoin povas esti samtempe tiel ne ricia che si devas diligente laboradi po trovi viv rimedoin. Plei mirige estis che tiu ci shaine bonstata signorino e la supera classo iam envis al si pro la etzo. Constatante tion, signorino Jones pensis pli ame pri la etzo, cae ecch compatis Lilion.
Dio, kiu povus diveni che si estas nericia, che si ofte sentas sin soleccia, che si devas labori, cae iam mi ecch pensis malbone pri si.
Unu post unu e la naibarinoi, consumigiante de civolo, iris al signorino Jones po ausculti cion cion si volas racconti al ili pri la rimarchinda visiteto de Lilio. De tiu tempo, la giardenisto ca lia ezzino foie sendis floroin al Lilio ciel dank esprimon. Mese de sia funebrado, Lilio devis precalculi la mon coston de la malsano cae enterigo de Florenzo. Filippo reiris alla educeio, cae la pensiuloi reiris al siai proprai heimoi en la urbego. En la granda, solezza domo, Lilio estu sola, se tie ne estus malgranda gioio cae janio, ciun lastan ci ancora unu foion devis maldungi, se si ne baldau successos ricevi pensiuloin. Malgra la iunezzo de gioio, Lilio ne cascis antausci ciel uge si besonas loggiantoin au aliain rimedoin gaini monon. Cune ili genuis petante helpon de Dio.
Levidinte de la genua poso, Lilio recevis novan senton de certezzo che iam farigios bone al si. Recivinte gazeton, Lilio attente legis la annonzoin de tiui, ciui sercis meblitain chambroin, cis si vidis unu pri ciu, malgrau tio, che ti ne estis extraordinare rimarkinda, io shainis convince flustri al si. Ne serciu plu, vi jam trafis tion, cion vi celas, respondu al ci tiu. Effective, si faris tion, cae poste mem alportis la letteran alla post officeo. Faliginte gin en la letteran apeturon, si reiris heimen, por tranquille cae plena da espero, attendi la respondon. La nomo subscribita de la annoncintoi estis gesignoroi Leden, cae la postulo estis pri privata saloneto, tri domo chambroi, cae mangio chambro. La annonso clarigis che la annonsantoi volonta estis la solae loggiantoi malavare pagos compense por tia arrangio. Plenplene, ordometante la chambroin, qui cui si esperis che gesignore Ledin luos ilin, Lilio sentis sin strange certe pri la successo. En tiu sama tago si ricevis neattendintan plezuron en la formo de bella bukedo sendita de signorino Jones. La sequantan matenon si ricevis agrablan surprizon.
Oni haltigis fiacron antaŭ la domo. Prescao tui poste la sonorilo laute sonis cae la bruo de la frapilo faris resonoin tra la domo. Responde alla lettero de Lilio, la gesignoroi Leden alvenis por rigardi la chambroin. Tion Lilio ja espere attendis, sed ocasis io cion si ne attendis, nome che si exis che signorino Leden estas malnova amicino de sia infanezzo. Cune ili ludadis, carigis unu al alia, cae restis amicinoi gis pos sia disigio anta multe da iaroi, ciam Claro edzinigis cun signoro, ciu havis officon en Hinduio. Tien, la edzo cae edzino ecveturis du semainoin post la edzigio. En la dauro de du iaroi, Lilio cae Claro correspondadis, cae dum tiu tempo Lilio ancao edzinigis. Quelcan tempon poste, la letteroi comensis mal oftigi. Unu du ne atingis la adresitinoin, cae fine la correspondado tute cesigis. De ciam Claro Leden, cune cun la edzo cae filo revenis en Anglujon, cae rencontigis cun la malmultai es siai antauai amicinoi, ciui ancora logis en la circauajo de sia antaua heimo, si penis retrovi Lilion, la plei amatan el ciui, sed vane. Si povis nenion sigi, crom tio che Lilio vidvenigis antau longe, che si havas infanoin, cae che si estas tiel marriccia, che si devas mem labori por ili. Ciam Claro legis la nomon subscribitan ce la fino de unu el la letteroi recevitai responde alla annonso de sci ca la edzo pri logeio, cae ciam tui poste si de nove rigardis la conatan scrip caracteron, sia coro saltis pro la gioia antau sento che si baldau retrovos la amicinon. Tiel forte si excitigis pri la agrabla espero che si comensis nerve tremeti ciam la fiacro alproximigis alla domo. Si multe pli desiris truvi Lilion ol taugan logeion. Si trovis amba.
Nur unu infano nascigis al gesignoroi Leden. Tio estis Iaccio, cio havis prescau tri iaroin pli ol gioio. Ciam Iaccio estis quiniarulo, grava accidento ocasis al Claro, cio, pasiginte longan tempon de suferado en la lito, suffice resanigis po povi risci marveturon ciel la curatsisto urge consilis. Li recomendis che si iru logi en la plei malvarma climato de Suda Anglujo, prefere ce la marbodo. Tion si iam faris, cae LG resultis tium da pli bonigio de la sanstato, che si cae la edzo decidis provi la iom pli severan climaton de la norda parto de Anglujo, ne tre mal proxime de Liverpoolo, cie signoro Leden ricevis firman officon profitonan. Jen, kial en la Mercury aperis la anonco el kiu sekvis la ĝoja renkontiĝo de Klaro kaj Lilio. Tiamaniere la financaj malfacilaĵoj de Lilio foriĝis, kaj samtempe la sentoj de streĉo kaj soluleco, kiuj ŝi akompanadis dum multe da jaroj. La kunulineco inter ŝi kaj Klaro, la konversacioj kun sinjoro Leden kaj la povo legi el la multaj pensigaj kaj diversdemaj libroj kiun li alportadis el la urbego, iom reunigis Lilion, kiam ŝi kutimiĝis al la morto de Florenco. Jam de longe ŝi ne sentis sin tiel feliĉa kaj senpeza ŝarĝo kiel nun. Denove brileto de feliĉo sin montris en ŝiaj okuloj, dum io, kiu ŝajne jam antaŭe velkis en ŝia animo, revivligis redonante ĝis la ia grado de beleco, kiu antaŭe lumigis ŝian vizaĝon.
Do, ĉu la ĉeesto de malnova bona amikino ŝanĝos la vivon de Lilio? Ĉu ĉio pliboniĝos por ŝi? Do, ni vidos venontan fojon. La rakontanto en tiu parto 6 estis Heather Helsingen kaj Francisca Tubal, Lilio Joan Jones kaj Sinjorino Jones Jean Huelbeck. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Komencantoj. Ĝi estas en la kompaktdisko Amata Lando de la kolekto Oraj Kantoj.
Jam komencis kursvidanto, komencantoj vin aŭskultas kun tre granda interes. Flanke sidas prezidanto, nia kara prezidanto, kaj rigardas komencantoj kun espero kaj kares.
Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton. Diros vi amicoi per la lande speratui comenzantoi, comenzantoi pone lernu Esperanton cae diros vi amicoi per la lande speratui.
Ia, ia, anca vestis nur time mai comenzantoi sed mal forte in ide estis Tiam junaj estis ni, kaj ĝis nun ni ŝatas kantojn, tiujn la plej belajn kantojn, la unua leciono ŝajnas rava simfonio.
Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros vi amikoj. En la lande esperantui, komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros vi amikoj, en la lande esperantui.
Baldaŭ iĝos vi la samaj, spertaj gesamideanoj. Kaj la vasta verda mondo estos via por ĉiam. Pli vastiĝu nia rondo, pli multiĝu niaj vicoj por fidelaj geamikoj. Esperanto estu am.
tio esis la canto comenzantoi, cantita de iu rusa grupo. La compact disco havas la titolon Amata Lando, kaj ĝi estas en la kolekto Oraj Cantoi. Do io tre grava por ni en la radio estas mezuri la tempon.
Certe estas. Kaj tio estas artikolo de Cecilia Prudkin de Argentino. Atomhorloĝoj, modernaj tempmezuriloj, kiu aperis en Kontakto numero 265. Ekde la praaj tempoj la tempmezurado estas sub streka afero por la homoj. Kiam okazos la planado? Kiam la vintro venos? Aŭ bebo naskiĝos? Kiam okazis la lasta inundado, kaj tiel plu. Origine, malsimilaj civilizacioj uzis la lunon, la sunon, la stelojn, kaj la cikloj de la naturo por mezuri la trairon de la tempo. La sumeranoj, ĉinoj, inkaoj kaj la egiptoj ĉiuj havis sian sunan aŭ lunan kalendaron kaj estis gvidataj de la stelmovado. La pasado de la tempo, ili inventis ilojn por mezuri la flugadon de la tempo, kaj tiam la astroj ne plu estis tiel bezonataj por la ĉiutagaj agadoj. Akvo horloĝojn, suno horloĝojn, sablo horloĝojn, obeliskojn. La listo de mezuriloj estas longa, kaj finfine, tia maniere la homaro povis difini jarojn, horojn, minutojn kaj sekundojn. Ĉi tiuj mezuraj sistemoj kaj mezuriloj postulis la aldonadon de tagoj kaj eĉ monatoj por ĝustigi la daton de unu jaro kun la sidera jaro. La kialo? La mezuriloj ne estis precizaj. Do, kiel oni povas mezuri la tempon ekzakte kaj precize? Ĉiuj metodoj por tempa mezuro engaĝas oscilojn aŭ ciklojn. La tero ĉirkaŭiras la sunon, la luno ĉirkaŭas la teron. Ĉiuj antaŭaj ekzemploj suferas similajn problemojn. Iliaj oftecoj aŭ pli taŭge, iliaj frekvencoj ne estas konstantaj. Kion oni faru? Oni bezonas uzi mezursistemon bazitan sur stabilajn osciloin, sed kies oscilada frekvenco neniam ŝanĝiĝas. Post la amasa apero de la unuaj mekanikaj horloĝoj en la dektria jarcento, ekaperis mekanismoj kiuj devenis el osciloj de la movo de risortoj, peziloj kaj pendoj, kiel ekzemple la pendhorloĝo de Zoë Huygens el la deksepa jarcento. La plej modernaj horloĝoj uzas osciladojn de kristala kvarco, kies resonanza frekvenco estas
igis man plenon de homoj kaj sen labor rigis tik dek milojn da aliaj. Alia faktoro estas la daŭra izoleco de la lando. Kosovanoj rajtas libere movigi nur al kvar najbaraj landoj. Pro tio opinis sondoj montras, ke la optimismo pri Europa estonteco draste falis. De 95% antaŭ kelkaj jaroj ĝis 45% ĉe la novjara 2015 kaj ĝis 5% 5% du monatoin poste. Rolon ludas anca la conduto sen scrupula de politicae partioi. Exemple, en 2014 la lando restis 6 monatoin sen parlamento, char la partioi volis stat potenzon nur por si mem. Homoi sen pacientsicis attentante pli bonan vivon en sia lando malgranda. En plec tita en el migrado estas credeblae. La serba registaro por mal stabiligi Kosovon kai por montri kai la TEI albanoi ne competentas pri mem regado. Servoi kunlaboras kun mafianoi. Ili veturigas kosovanoin cis subotica apud la hungara landlimo kai ilin kontraŭleĝe transirigas al Hungario. De tie la elmigrintoj provas atingi aliajn eŭropajn landojn. Laŭdire ili elspezis ĉirkaŭ 45 milionojn da eŭroj por bus, train kaj trajnbiletoj kaj por ŝmiri la manojn de mafianoj. Tamen multaj restas tendare en Hungario. Ankaŭ Aŭstrio en malfavoraj kondiĉoj atendante azilon, kiun ili verŝajne ne akiros. Plejparte ili estos hejmen revenigitaj. Intertempe la parlamento en Kosovo provas enkonduki leĝojn por haltigi tiajn el migradon, skribis Pardil Selimi.
Yes, kiom da tiui homoi vivas en tiui detenejoi?
Iam en Hungarujo havis 40,700 migrantoi au refugintoi.
Yes, compreneble, ca gi estas tute apude, do estas facile iri tien.
That's non... Yes.
So... pri muziko tio estas bona ŝanĝo, ĉu ne?
Yes. Muzika dramo en Amsterdamo de Gian Piero Savio. Empatia kuraĝigo de dirigento savis koncerton. Ĝenerale la dirigentoj, aparte tiuj kiuj estas famaj orkestroj, estas tre severaj kaj kondutas preskaŭ tiranece. Sed compreneve estas acceptoi. Giuste, antau quelca iaroi en la fama exclusiva Concertgebau de Amsterdamo, la itala dirigento Riccardo Scher, per sia empatia curagigo, elturnigis el tre fuscia situatio, quiu riscis transformi concerton en catastrofon. La unua sono audigita de la orchestro causis alla solisto, la fama pianistino Maria Joao Pires. Tion kion la dirigento Riccardo Scher poste difinis kiel elektroŝokon. Temis pri la unua mezuro de la koncerto por piano kaj orkestro numero 20 en re minoro de Mozart. Sed Pires prepariĝis kaj intense sin ekzercis por alia koncerto. Terura, miscompreno tutte nel riparebla. La parcarigo de miloi de sonoi, la fixado en la capo de tutta musica creaggio, la spirita cae alta preparado por crei de nove sur tio podio Mozart, cio tio disfalis en la menso de la solistino, la cosmaro de ciu solisto realigis, cae giuste occasis al sci. L'aspectantoi de la unuae vizoi povis rimarci la panicon de la pianistino, char sci subite paralisigis. Si provis al paroli la dirigenton cae la cefan violistinon por clarigi la situacion cae haltigi la orchestron. sed Ricardo daurigis la concerton, dum ŝi bonega scias, ke post du minutoj, je la fino de la muzika enkonduko, la pianistino devos ekludi, kvankam li tuj komprenis, ke temis pri tre grava malfacilaĵo, li tamen ne haltigis la orkestron, kiu sencie galopis al la baldaŭa abismo. La solistino kovris la vizaĝon per siaj manoj. Tiam la dirigento fine alparolis ŝin. En posta intervjuo li rakontis pri ilia dialogo, dum li daŭre svingis siajn manojn kaj la orkestro daŭrigis la ludadon. Ricardo empatie parolis al la coro de Maria, memorigis al ŝi, ke pasintece ŝi ludis tiun koncerton plurfoje, ke ŝi sendube ankoraŭ konas ĝin. Per kuraĝiga instigo li invitis ŝin ĉiukaze provi. Kaj tio ĉio, kiam la solistino havas nur kelkdekojn de sekundoj por reakiri iom da aplombo. La plejmulto de la spektantoj tutte ne rimarkis la okazintaĵojn. La timo de Maria kreskis kune kun la laŭtiganta unisono de la orkestro, kiu antaŭ anoncas la finon de la enkonduko. Kio okazos? Oni vidis Maria Joao Pires etendi ŝian treman dekstran manon al la kvaloro kaj ludi per unu mano la eniron de la forte piano. La maldekstra mano aliĝis heziteme kaj tiam per nekredebla rivelo de homa memorkapablo ŝi senhezite ludis la tutan koncerton. Ricardo ŝiaj renkontis poste, che Maria ne faris ec unu eraron dum la plenumo de tiu complice malfacila concerto duon horo de sen cesa musico. Vera triumfo de pasie perfecta pian ludado, sen la antaŭa longa exerzado laula cutimo de ciu pianistino. Versaine Mozart mem mirus pri tia plenumo. Scribis al Gian Piero Savio el Israelo.
Yes, certe, artisto devas rapide pensi por ŝajnigi che ĉio estas en ordo.
Yes, yes.
Dum la publiko tute ne vidas ke ili multe ŝvitas.
Yes.
Do, nun ni aŭskultu la canton Jelly el la Africa compilo vigla musico, kaj tio estas registrita musico, do ni scias ke la artisto almenaŭ sentas sin pli malstreĉita.
Se vine venos que ele me atendo no rei Tchava mal amor, tchá me fluas la visa jo Doloras coro que amestas foro Tchele, tchele Estas vila sola espero de mia tuta vivo Adjeli, mi arde qui sos vi Se si melos mi amo A la vivo en prison Mi pledus te la iudistoi O long de apur Thank you.
Estis la canto Jelly, el la compact disco Africa compilo Vigla Musico. Inicias ĉu vi rimarkis estas iu instrumento ĝi kiu estas ludita, mi ne scias kio ĝi estas, sed ĝi sonoras same kiel la aborigenaj bastonoj. Ĉu vi rimarkis tion?
Didgeridoo?
Ne didgeridoo, la bastono, qui frappas. Mi ne scias ciu anca oni usas tion in Africo.
Pezzo de ligno, mi penso.
Du, same che la aborigenoi.
Yes.
Neniam rimarcis tion antaue. No, ni saltu de Africo al Austrujo con vigaro.
Yes, turistoi tuos pli da conforto che pli mal longain vetur dauroin en Austria. Ecte decembro 2014 presco plene funccius la nova Viena Ĉefstacidomo. De tiam veturos trainoi de el diversai austrai urboi recte al Ĉefstacidomo kai de ci al la Viena Flughaveno. En kelkaj stacidomoj eblos aĉeti kombi nitain biletan por train veturi kai flugo. En junio, Christian Kern, generala direktoro de la Austraj fervojoj, kai Per Albrecht, ĉefo de la flugkompanio Austraj Air Linio, AWA, parolis pri la nova kunlaboro kaj montris modelojn de modernai trainoi kai aviadiloi. La nova ĉefstacidomo ne estas finhaltejo, kiel la iamaj jam malkonstruitaj suda kaj orienta stacidomo. Nun la enveturantaj trainoi haltas kaj daŭrigas la veturon. Do nun la trainoi veturas jene. Loco A, chef stacidomo, loco B, bo. Tial oni ofte sparas sancion de traino. La tegmento della Viena chef stacidomo estas impona. La dekqua romboi, cun entute 31,000 quadratmetroin, estas el 7,000 tunoi da staloi. Tio estas du trionoi de la stalo, kion oni personis po construi la Parisan Eiffelturon. Ancau la du-tracta linio de la Viena Ĉefstacidomo. Al flughaveno estas parte nova. Por ĉi oni devis inter alie konstrui 200 metrojn longan ponton super la centra aŭstra stacio Kledering. Por tiu ponto oni bezonis 2300 tunoj da ŝtalo, skribis Walter Clark.
Ĉu eble vi vidos tiun stacidomon, kiam vi vojaĝos?
Je antaŭ dudek jaroj. La mal novan.
Ne, tiu novan, kompreneble.
Oh, eblos.
Eble?
Yeah.
Do vi rakontos al ni poste.
Yes. Hola.
Kaj nun pli o tre malnova sanskrito.
Yes. Yes, exacte. Sanskrito hinda lingvo de Herbert A. Welker. La temo de la proxima la centa universala congresso estos lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj. Ĉar antaŭ kelkaj tempo mi faris prelego pri sanskrito, kiu ne estas moderna lingvo, sed estas lingvo kaj parenca al multaj modernaj lingvoj. Mi intencis produkti sonartikolon pro ĝi. Pro tio mi surprizigis, kiam mi aŭskultis la artikolon de Anton de la 3 de marto. La artikolo ne pritraktis sanskriton, sed kompreneble li menciis tiun lingvon en sia teksto pri la hindaŭropaj lingvoj. Se vi ancora ne auscultis au legis gin, mi recomendas fari tion. El articolo de Anton comprenigas che sanskrito estas hindaŭropa lingvo. Li ancao comprenigis che hindaj naciistoj asertas che la origino de la hindaŭropa lingvo familio troviĝas en Hindio, Hindujo au Barato. Kaj li mem opinias, tie gi ne troviĝas tiom klaras. Tamen, fakte estas lingvistoj ĉefe hindaj, sed ne nur, kiuj defendas unu el du teorioj nomitaj: Autovindia, for el Hindio, kaj aŭktonaj arianoj. Tiuj teorioj estas tre similaj, sed ne la samaj. Ambaŭ asertas, ke la arianoj, kiuj parolis pra-sanskritan lingvon, ne invadis Hindujon, sed kontraŭe ĉiam vivis tie. Kvar elstaraj reprezentantoj de tiuj teorioj estas la nehindaj Konrad Elst, Belgio, kaj la aŭtoroj de libro In Search of the Cradle of Civilization, serĉante la lulilon de la civilizacio. Eble la plej fama aŭtoro, kiu kontestas tiun teorion kaj kiu diferencas tri version de ĝi, estas la germano Michael Witzel, profesoro ĉe la Usona Universitato Harvard ekde 1986. Necesas diri, ke estis diskonigitaj pluraj aliaj teorioj pri la areanoj kaj la hindaŭropaj lingvoj. Anton parolis pri nova teorio. Mi ne estas specialisto, kaj ĉiukaze ne eblus prezenti ĉi tie ĉiujn teoriojn. Pro tio mi prezentos la teorion plej ample kaj internacie akceptitan eĉ de hindaj sciencistoj, precipe lingvistoj. Laŭ tiu teorio vivis ĉirkaŭ 6 miljaroj antaŭ Kristo inter la Kaspio kaj Nigra Maro, norde de la montara ĉeno Kaŭkazo, popolo kiu parolis proto- aŭ pra-hindaŭropan lingvon. Ne ekzistas neniu spuro de tiu lingvo, sed kelkaj sciencistoj povis rekonstrui ĝin. Ekzemple, La germano August Schleicher meze de la deknaŭa jarcento. Kial oni uzas la termion hindopar lingvoj kaj hindoropaj popoloj? Ĉar estis elkovrite, ke la plejmulto de eŭropaj lingvoj kaj sankrito, patrino de nuntempaj hindaj lingvoj, estas parencaj. Vidu la historion de tiu elkovro jam. Ja antiquae grecoi econas Hindion, ciam Alexandora Granda invadis la nordon de tiu duon continento. Sed la grecoi ne perceptis tiun parencetson, inter alie, char ili ne interesigis pri aliae lingvoi, ol la sia, cae nomis ilin simple barbarae. En 1583 angla pastro perceptis quelcaen similajoi inter quelcae hindae lingvoi, la latina cae la greca. 1585 itala comercisto perceptis similajon inter la sanscrita cae la itala. 1647 la nederlanda linguisto Van Boxhorn perceptis similajon inter plurai europae lingvoi cae la persa. 1686 germano publicigis latin lingua libron, en quiu li defendis la ideon che estis estinta comuna pralingvo, el quiu devenis la persa, la greca, la celta, cae la germanae cae slavae lingvoi. 1767 Franza jesuito preceptis strangain analogion inter la sancrista, la greca cae la latina, ciui tiui textoi ne estis disconigitai. Sed en 1786 la angla jugisto William Jones, vivanta el Hindujo, cae specialisto je orientae lingvoi, faris prelegon en quiu li montis la parencetson inter la sanscrita, la latina cae la greca. Tiu prelego estis disconigita, cae estas considerata la comenzo de la compara linguistico cae de la studoi pri la hindarapae lingvoi. En 1818, la germana linguisto Franz Popp publicigis la unuan amplexan historian comparan studon pri pep hindaropae lingvoi, pri exacte pri ilia grammatico, la sanscrita, persa, greca, latina, litova, gota cae germane. Poste sequis multal aliae studo gis hodiau. En iu proxima articolo mi parolis pri specife pri sanscrito. Herbert A. Wölker.
Yes, estas bedauro che ni nun ne plus sentas la proximetson de ciu tiu lingvoi.
Yes.
Tiu vere helpus ten.
Yes, yes.
Do, Carlo, kio kaŝas sin malantaŭ tio mistera titolo?
Do, estas pri siringoi, kaj ringoi, ge et cecai. En la suda Francio vivas circau 40,000 serboi. En junio en la Franca urbo Liono, tiui de mixa Franca serba etceco, locantai au en Serbio au en Francio, povas simbole attesti sian etcecan sur promesam. Accompanas la ceremonion musica spectaclo. La evento coincidas cun la 765 datreveno de ligoi inter la du statoi. En 1215 la Franca princino Helene de Anjou ecinicis alla recio Uros la unua nemanicio. La recio cis attendis sian etsin nicionton en la valo de la rivero Ibar cae la cento da kilometro plantis aleon de siringoi, kiel simbolon de amo.
Do, per tio bella storio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi, bonvolu sendi messaggion je la adreso trisozozoesperanto@gmail.com au vi povas reascolti gin irante alla reteioi de la stazio www.trisozozo.com.au au la archiveio www.esperanto.org.au ane .com.au. Do, cis laudo de Francisca.
Cis laudo de Milaslu.
Hey, cis laudo de Carlo.
Cayen, la canto Diru Minun de Johnny Mo e la compact disco Ripopa Compilo volumo 2.
Situazioni estas sinite, non estas la tempo, minaccia nia ventron, puilia in emo e pronia venga.